Ora 7.
Aici e Radio Europa Liberă. La microfon Alexandru Ieftode. Bine v-am găsit! Dreptul la vot este relativ, a declarat președintele cec, explicând deschiderea a numai 150 de secții de votare pentru diaspora. Cum au decurs examenele de bacalaureat? Ministerul Educației spune că au fost un succes. Directorii de liceu că nu prea.
Copilul știe că e pregătit și noi știem că e bine pregătit. Și când ne-am trezit, chiar avem un rezultat și cu note negative și nu înțelegem de ce.
Mai relatăm despre situația delicată a Chișinăului în confruntarea dintre Uniunea Europeană și regimul Lukashenko. Și despre un exercițiu militar condus de Ucraina și Statele Unite în Marea Neagră, care înfurie Rusia. La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Organizația Promolex a spus că Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis că doi angajați ai Promolex, Ion Manole și Alexandru Postica, au fost victimele detenției ilegale comise de pacificatorii ruși pe podul peste Nistru, între Valul lui Vodă și Coșnița, în iulie 2005. Manole și Postica, aflați în misiune de documentare atunci, au fost deținuți mai multe ore, fără un motiv serios și fără să li se întocmească vreun proces verbal. Potrivit Promolex, CEDO a dispus achitarea din contul Federației Ruse în beneficiul reclamanților a câte 3.000 de euro cu titlu de prejudicii morale și a sumei de 1.500 de euro ca costuri și cheltuieli. Rata de vaccinare anti-COVID-19 cu prima doză a ajuns în Moldova la 12,7%, iar cu ambele doze 7,6%, a anunțat astăzi Agenția Națională pentru Sănătate Publică. Până acum, în Moldova au fost administrate aproape 700.000 de doze de vaccin. Secretarul de stat al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Igor Curov, a îndemnat populația să se vaccineze, în condițiile în care, în multe state, se înregistrează o creștere a numărului de pacienți infectați cu varianta Delta a noului coronavirus. Vaccinurile disponibile au efect și asupra acestei tulpini, a precizat oficialul moldovean. Rusia a înregistrat încă un record de decese legate de COVID-19 într-o singură zi. Potrivit bilanțului comunicat de autorități astăzi, au murit în ultimele 24 de ore din cauza COVID-ului 652 de oameni, peste recordul anterior din decembrie, iar la scară națională, numărul infecțiilor a crescut cu 20.616, aducând bilanțul total de la începutul pandemiei în Federația Rusă la aproape 5 milioane și jumătate de oameni. Autoritățile ruse au pus noul val de îmbolnăviri, mai ales pe seama răspândirii variantei Delta, mai contagioase a virusului. Tot astăzi, Kremlinul a anticipat că obiectivul de vaccinare pentru la toamnă de 60% din populație stabilită anterior de autorități nu va fi atins. Numai puțin peste 22 de milioane de oameni dintr-o populație de 146 de milioane au primit cel puțin o doză de vaccin în Rusia. Poliția din Rusia a interogat astăzi câțiva jurnaliști de investigație și le-a percheziționat apartamentele în continuarea campaniei autorităților de a reduce la tăcere presa independentă. Proiect, una din ultimele organizații de media independente din Rusia, specializată în investigații de profunzime, a spus că poliția a percheziționat domiciliile editorului șef Roman Badanin, adjunctului său Mihail Rubin și reporterei Maria Jolobova. Toți trei au fost interogați. Apoi, iar poliția le-a confiscat computerele și telefoanele. Perchizițiile au coincis cu publicarea unei investigații asupra presupusei avere a ministrului de interne Vladimir Kolokoltsev, a fiului lui și altor rude.
Ați ascultat știrile cu Mircea Țicudean, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Țările cu aspirații europene din Balcanii de Vest s-au aliniat săptămâna trecută la deciziile Uniunii Europene de a interzice accesul în spațiul aerian și pe aeroporturile lor pentru avioanele din Belarus, după ce Minskul a adus forțat la sol un avion de pasageri european, arestând un disident aflat la bord. Au adoptat aceste politici Albania, Muntenegru, Macedonia de Nord și Serbia. Republica Moldova cere de mulți ani Uniunii Europene să o trateze la pachet cu țările Balcanilor de Vest și să-i ofere și ei perspectiva aderării. Dar este ea pregătită să adopte decizii de politică externă dificile în mod solidar cu Uniunea Europeană, mai ales că blocul comunitar a anunțat între timp și ample sancțiuni economice împotriva Republicii Belarus, făcând ca Minskul să răspundă cu ruperea mai multor legături și ieșirea din parteneriatul estic. Liliana Barbăroșie s-a interesat ce poziție poate adopta Chișinăul și președinta Maia Sandu în această confruntare.
Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene de la Chișinău a spus astăzi într-un mesaj pe Twitter că găsește regretabilă decizia Belarusului de a suspenda participarea sa la parteneriatul estic, întrucât este un parteneriat care oferă beneficii cetățenilor, iar statelor o bună platformă de cooperare, a spus ministerul. Dar, în privința unei decizii ca cea a țărilor Balcanilor de Vest, care au interzis recent, la fel ca Uniunea Europeană, avioanelor din Belarus să le survoleze spațiul la Hirchian, externele moldovene nu au avut vreun comentariu. Observatorii politici, pe de altă parte, găsesc previzibilă această abținere. Între explicațiile pe care le invocă, de exemplu, Dionis Cenușă, unul dintre ei, se numără cea că acordul de asociere, care tocmai a împlinit 7 ani de la semnarea lui de către Chișinău și Uniunea Europeană, deși presupune o oarecare convergență de poziții cu Uniunea Europeană în chestiuni ca cea legată de sancțiuni, nu obligă, totuși, Chișinăul, crede Cenușă, să se alinieze la toate cele pe care le aplică Uniunea Europeană.
Chiar dacă Uniunea Europeană este un promotor al drepturilor omului, a democrației, oricum multe din acțiunile pe care aceasta și le asumă, ea le poate suporta. De când Republica Moldova, fiind un stat mic, foarte dependent de asistență externă, de piețele regionale, nu își poate permite să adopte decizii cu aceeași ușurință. Dar, în general, deciziile pe care le adoptă Uniunea Europeană, chiar dacă au sens din punct de vedere democratic și așa mai departe, ele oricum trebuie evaluate la nivel național.
Spune Dionis Cenușă. O altă explicație a expertului e că o dezbatere la Chișinău pe tema sancțiunilor contra Belarus acum în prag de alegeri ar putea adăuna electoral celor care ar declanșa-o. De aceea, crede el, politicienii se vor abține cel mai probabil să o facă.
Din motive politice și electorale. Dar dacă alegerile vor favoriza forțele pro-europene, atunci am putea avea o politică externă mai tăioasă în raport cu regimurile autoritare din zona Europei de Est. Sau invers, dacă vom avea o majoritate alcătuită din forțe proruse.
În sfârșit, grație așezării sale geografice, Chișinăul nu are cum influența efectiv punerea în practică a unor sancțiuni ca cele aplicate acum față de Belarus. Fie că Moldova s-ar alinia, fie că nu s-ar alinia la un astfel de demers.
În condițiile date, nu are sens să își asume mai multe riscuri decât de cele pe care le poate suporta, mai ales având în vedere că oricum efectele sancțiunilor se fac simțite fără ca Republica Moldova să participe la ele.
Într-adevăr, grație vecinilor sale din Est și din Vest, deja alinchiate la restricțiile de survolare a spațiului aerian dinspre Minsk, Republica Moldova nu are cum primi nave belaruse, pentru că ele sunt oprite deja odată în Ucraina sau România. Iar în ce ține de alte sancțiuni, cum ar fi cele economice, acestea din nou nu prea depind de decizia politică a Chișinăului. Grație blocării de plăți anunțate mai devreme de anumite instituții bancare americane, unde își țin cele moldovene conturile corespondente.
Dar dacă Republica Moldova avea prestigiu, vrea să demonstreze solidaritate, ceea ce ar însemna beneficii politice, evident că trebuie să ia o decizie în favoarea călătoririi la sancțiuni.
Nici în aprilie, când o bancă moldoveană și-a anunțat prima dată clienții să-și încheie afacerile cu companii belaruse, incluse în liste de sancțiuni, nici acum, odată cu decizia țărilor balcanice de a se alinia sancțiunilor aeriene ale Uniunii Europene, administrația prezidențială de la Chișinău nu a avut vreo reacție. Asta nu a împiedicat însă oponenții socialiștei președintei să o avertizeze să nu riște relația cu Belarusul, implicându-se în ceea ce au numit un scandal geopolitic internațional. Primăria municipiului Chișinău, pe de altă parte, condusă de un socialist, care a anunțat încă în aprilie că va cumpăra 100 de autobuze de producție belarusă de la compania MAZ, aflată și ea sub sancțiuni, nu a revenit cu precizări dacă afacerea mai este valabilă din cauza posibilelor dificultăți cu plățile semnalate deja de sistemul bancar. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Despre ce sunt aceste alegeri? About what?
Despre viitor. E vorba despre viitorul vostru sau despre viitorul lor? Și dacă stați acasă, atunci tot timpul o să fie vorba despre viitorul lor.
Sunt Liliana Barbăroșie și vă prezint Reelectoral, un podcast al Europei Libere dedicat alegerilor moldovene. Vă aștept sâmbătă la radio sau pe moldova.europalibera.org. Ne găsiți de asemenea pe platformele de podcast, iTunes, Google Podcast și YouTube.
Ministerul Educației a spus că examenele de bacalaureat au fost anul acesta un succes. Au decurs fără incidente majore legate de copiat și s-au încheiat cu o rată de promovare mare, comparabilă cu cea din anii în care studiile s-au desfășurat în mod obișnuit și nu au fost perturbate de restricțiile antiepidemice. Tamara Grejdeanu s-a uitat atent la datele prezentate de minister și a descoperit o situație mai nuanțată.
După al doilea an școlar pe timp de pandemie, autoritățile de profil anunță că este în creștere numărul elevilor din clasele terminale care au obținut medii mai mari sau egale cu 8, 9 și 10. Rezultatele sunt comparate cu cele din 2019, înainte de răspândirea virusului COVID-19, când a fost înregistrată și o rată de promovare cu câteva puncte procentuale mai mică decât cea din acest an, care este de 87,52%. În timp ce decidenții responsabili de educație raportează creșterea indicatorilor pentru această sesiune, la nivelul liceelor, mediile au scăzut, spun mai mulți manageri școlari. Natalia Răileanu, directoarea liceului teoretic Ion Pelivan din satul Răzeni, susține că sunt mai multe note de 5 și 6, apreciere pe care unii elevi și dascăli o consideră satisfăcătoare numai pentru că, spre deosebire de ceilalți ani, au studiat în mare parte de la distanță.
Știți, sunt unele rezultate la care nu ne-am așteptat, adică copilul știe că e pregătit și noi știem că e bine pregătit. Și când ne-am trezit, chiar avem un rezultat cu note negative și nu înțelegem ghișii. Dar în rest, parcă sunt mulțumit, ținând cont de faptul cum o învățat, clasa predispune spre activitatea aceasta didactică. Dar acasă, în fața calculatorului, ești într-o ambianță mai detașată. Și ei încă nu au doar copiii la vârsta respectivă dezvoltat simțul acesta responsabilității. Unii l-au, dar nu toți.
Anul trecut, din cauza pandemiei, ministerul a decis să dea diplome absolvenților în baza notelor din ultimii 3 ani de studii și să renunțe la organizarea sesiunii de bacalaureat. Mulți dintre elevii claselor a 12 au crezut că situația se va repeta și în acest an și, prin urmare, n-au mai depus efort pentru a-și întări cunoștințele, spune Vasile Baș, directorul liceului teoretic Constantin Stere de la Soroca.
Anul acesta pandemic undeva a influențat asupra copiilor faptul că ei au crezut că nu va fi bacalaureatul. Asta e unicul motiv care eu îl văd la liceul nostru, pentru rezultate un pic mai scăzute în comparație cu anii precedenți.
Va fi de învățătură această experiență pentru cei care vin acum în clasa 12, că oricum situația este incertă și nu se știe în ce condiții se va studia anul viitor, de exemplu.
La sigur că va fi de învățătură, va fi și de învățătură pentru părinți, și dar și pentru noi cadre didactice, fiindcă trebuie să convingem copiii că, oricum, indiferent, va fi sau nu va fi bacalaureatul, cunoștință trebuie să avem.
Elevi care au restanțe la unul sau două obiecte sunt și la liceul Mihai Eminescu din Anenii Noi. Directoarea instituției, Victoria Borisov, spune și ea că pe elevi i-a debusolat discuția despre o posibilă anulare a bacalaureatului, inclusiv învățarea online, care a presupus mai mult lucru individual.
Cei buni care au învățat au rezultate bune împotriva așteptărilor și cei care s-au bazat pe ceea că poate nu va fi examen ca și anul trecut și respectiv și rezultatele sunt așa.
Avem copii care trebuie să dea repetat. Dacă nu era pandemie, noi până anul acesta n-am avut elevi cu note insuficiente la examen.
După sesiunea de bază a examenelor, au rămas restanțieri peste 4.400 de candidați care sunt așteptați în sesiunea suplimentară organizată în a doua jumătate a lunii iulie. Managerii școlari cred că, indiferent de cum se va desfășura următorul an de studiu, mai ales la etapa de liceu, tinerii trebuie să înțeleagă că nu totul se învață de pe băncile școlii, efortul individual fiind obligatoriu. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Libera.
Aici e Radio Europa Liberă. Ascultați Moldova la ora 7. Eu sunt Alexandru Eftode. În partea a doua, relatăm între altele despre un exercițiu militar care irită Rusia în Marea Neagră. Pe net ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. La ora 21, difuzăm sinteza zilei, incluzând reluarea emisiunii electorale Eu și Votul Meu a Valentinei Ursu.
De luni, 7 iunie, eu, Valentina Ursu, vă invit la o emisiune specială dedicată alegerilor anticipate din 11 iulie. Vom avea interviuri cu candidați și cu potențiale alegători din țară și din diaspora, analize ale comentatorilor. Așadar, de luni până vineri, la ora 13, ne întâlnim la radio și pe moldova.europalibera.org.
Dreptul la vot este unul relativ, a declarat astăzi președintele Comisiei Electorale Centrale, Dorin Cimil, explicând la un briefing decizia CEC de săptămâna trecută de a deschide numai 150 de secții de votare pentru alegătorii din diaspora la alegerile din 11 iulie. Cimil a repetat argumentul că nu erau prevăzuți bani pentru deschiderea mai multor secții, iar drepturile relative, spre deosebire de cele absolute, se asigură în funcție de resursele disponibile. Este adevărat că Ministerul de Externe, cu care CEC trebuie să coopereze la stabilirea numărului de secții de votare în străinătate, a spus inițial că pot fi finanțate 190 de asemenea secții, a recunoscut Cimil, numai că, în urma procesului din justiție, între CEC și mai mulți concurenți electorali, Ministerul de Externe a dat un aviz nou, mai puțin ambițios. Relatează Ala Ceapai, care a căutat și o reacție de la externe.
Dreptul de a stabili numărul secțiilor de votare în străinătate aparține în exclusivitate Comisiei Electorale Centrale. Nici o decizie a instanței de judecată și nici avizul consultativ al Ministerului de Externe nu pot obliga autoritatea electorală să deschidă un anumit număr de secții, a explicat președintele CEC Dorin Cimil. Prin decizia Curții de Apel menținută de instanța supremă, autoritatea electorală nu a fost obligată să majoreze numărul de secții de votare la 191. Așa cum recomandaseră inițial Ministerul de Externe, ci doar să-și revadă decizia anterioară prin care a stabilit constituirea a 146, a mai precizat Cimil la capătul disputei al cărei deznodământ este deja cunoscut, cel că la alegerile anticipate din iulie diaspora va avea la dispoziție 150 de secții de votare.
Deviza de cheltuieli pentru secții de votare de străinătate s-a estimat pentru maxim număr de 150, reieșind din posibilitățile reale și necesitățile indicate, ținându-se cont de actele judecătoresc vizate, Comisia în final a ajustat numărul în așa fel, maxim planificat, încât să fie diminuat la maxim posibil un potențial risc de a se repeta situația când la turul 2 al alegerilor prezidențiale din 2020, în unele secții de votare din străinătate, nu au fost suficiente burtini de vot.
Dorin Cimil a reiterat că numărul de 150 de secții de votare a fost agreat de Ministerul de Externe, căruia îi revine sarcina doar să avizeze numărul propus de autoritatea electorală și să faciliteze deschiderea și buna funcționare a secțiilor în străinătate. Ministerul de Externe, căruia i-am cerut o reacție, ne-a confirmat că a dat un aviz nou pentru deschiderea celor 150 de secții, dar nu a explicat de ce și l-a modificat pe cel inițial, în care găsea oportune 191 de secții pe care dădea asigurări că le poate organiza și finanța. Citez, avizul prealabil a fost oferit în conformitate cu prevederile codului electoral și se referea la confirmarea de către minister a îndeplinirii condiției vizând obținerea acordului autorităților străine, precum și la posibilitatea asigurării din punct de vedere logistic a procesului de votare, a precizat ministerul. Șeful misiunii de monitorizare a scrutinului din partea Asociației Promolex, Nicolae Panfil, consideră că externele și-au revizuit poziția mai curând din cauza timpului limitat care a mai rămas până la scrutin pentru a organiza cele peste 190 de secții asupra cărora au insistat inițial. Panfil consideră că toată această dispută lungită în instanțele de judecată s-ar datora mai ales comunicării ineficiente între instituțiile care trebuiau să coopereze pentru a asigura o mai bună organizare a votării pentru alegătorii din diaspora.
Această comunicare trebuie să fie una de start, cu bună credință din ambele părți, și a CEC și a Ministerului, și cu concursul guvernului inclusiv, care trebuia să vină și cu resursele suplimentare. Aici argumentul care l-a invocat președintele CEC, că au fost bugetate doar 150, da, așa este, pe parte deja de oportunitate, într-adevăr, Curtea de Apel nu a putut și nu poate, de fapt, pentru că nicăieri în lege nu este prevăzut care trebuie să fie acel număr de secții de votare. Aici a fost problema cea mai mare, dacă doriți. Dar ceea ce a notat totuși Curtea și este important de reținut că totuși CEC a încălcat acele trei principii sau trei criterii care sunt stabilite în codul electoral.
A fost Nicolae Panfil de la Asociația Promolex din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Pur și simplu Moldova. Oameni ca tine în prim plan. Viața lor cu bune și cu rele în format video. La Moldova 1 în prima miercuri a lunii și oricând la moldova.europalibere.org.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Ucraina, Statele Unite și NATO au început ieri manevre militare implicând 32 de țări de pe 6 continente, manevre în Marea Neagră și în sudul Ucrainei, în ciuda apelurilor Rusiei de a anula acest vast exercițiu de război. Manevrele Sea Breeze 2021 vor dura 2 săptămâni, implicând 5.000 de militari NATO și ai țărilor aliate, precum și circa 30 de nave și 40 de avioane. Manevrele vor dura până pe 10 iulie. Ambasada Rusiei la Washington a cerut săptămâna trecută anularea exercițiilor, iar Ministerul Rus al Apărării a declarat că va reacționa dacă va fi necesar, citez, pentru a proteja securitatea națională a Rusiei. Manevrele au loc la o săptămână după ce Rusia a afirmat că un avion de tip Suhoi și o navă militară rusească au tras focuri de avertisment, ba chiar și o bombă, în direcția unui distrugător britanic, distrugătorul Defender, care intrase în apele sale teritoriale, spune Rusia, ceea ce Londra a dezmințit. Ministerul britanic al apărării a anunțat rapid că nu s-a tras niciun fel de foc și nicio bombă asupra navei și că distrugătorul britanic n-a făcut decât să traverseze apele teritoriale ale Ucrainei în apropierea Crimeei, conform dreptului internațional. Evident că aici se situează întreaga problemă, căci pentru Rusia, care a ocupat Crimeea în 2014, acele ape teritoriale ucrainene îi aparțin și ar fi de fapt rusești. Pentru a rezuma, Rusia vorbește despre apele sale teritoriale din jurul Crimeei, în vreme ce Londra insistă că e vorba de apele teritoriale ale Ucrainei, anexarea peninsulei nefiind recunoscută internațional. Situația s-a complicat însă după descoperirea misterioasă a unor documente militare britanice aruncate în stradă la Londra. BBC a difuzat duminică un scoop despre un pachet de documente secrete ale armatei care au fost găsite la o stație de autobuz și care au de face cu relațiile tensionate cu Rusia, dar și cu povestea distrugătorului britanic asupra căruia Rusia susține că a tras în Marea Neagră. Reiese din documente că guvernul lui Boris Johnson nu avea cum să fie surprins de reacția rusească, deoarece Johnson prevăzuse în mod explicit posibilitatea ca Moscova să riposteze la prezența distrugătorului britanic în largul Crimeei. Tensiunile în jurul Crimeei durează din primăvară, când Rusia a comasat efective importante de trupe și tehnică militară la frontiera cu Ucraina, dintre care o parte au rămas pe loc, deși pe 22 aprilie Moscova anunțase retragerea lor. Cu toată iritarea Moscovei, reprezentanții ai Marinei Americane au precizat că manevrele din Marea Neagră au loc în ape internaționale și că Marea Neagră este deschisă pentru toată lumea. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Într-o nouă măsură controversată, președintele rus Vladimir Putin a promulgat un proiect de lege care face delict penal din participarea la activitățile organizațiilor neguvernamentale străine pe care Rusia le consideră indezirabile. Cu detalii, Oana Serafim.
Legea a fost promulgată ieri, la 5 zile după ce Camera Superioară a Parlamentului, Consiliul Federației, a aprobat-o. Camera Inferioară a Parlamentului Rusiei, Duma de Stat, a votat în favoarea ei pe 16 iunie. Conform legii, cetățenii ruși pot fi condamnați până la 6 ani de închisoare dacă sunt găsiți vinovați de organizarea operațiunilor organizațiilor internaționale considerate de autorități ca fiind indezirabile. Cetățenilor ruși și entităților situate în orice țară a lumii li se va interzice să participe la activitățile organizațiilor neguvernamentale străine care sunt etichetate astfel în Rusia. Persoanele care iau parte la activitățile acestor organizații pot fi și ele condamnate la până la 4 ani de închisoare, în timp ce pedepsa pentru strângerea de fonduri pentru astfel de grupuri va fi de până la 5 ani de închisoare. Noua lege prevede ca persoanele care încetează de bunăvoie să coopereze cu aceste organizații sau care ajută la închiderea operațiunilor lor nu vor fi aduse în fața instanțelor. Legea permite agenției Rosfin Monitoring, care monitorizează operațiunile bancare suspecte de spălare de bani, să urmărească transferurile făcute din unele țări, a căror listă va fi stabilită în acord cu Banca Centrală a Rusiei. Legea organizațiilor indezirabile, adoptată în mai 2015, a făcut parte dintr-o serie de reglementări promovate de Kremlin de limitare a activității unor organizații neguvernamentale a căror activitate este critică față de politica regimului de la Moscova, mai ales în domeniul respectării libertăților cetățenești. Libertatea presei este de asemenea ținta unor atacuri susținute din partea autorităților ruse. Astăzi, poliția din Moscova a efectuat percheziții în casele mai multor jurnaliști de la site-ul de investigații The Project, la câteva ore după ce site-ul a publicat un raport în care ridica semne de întrebare legate de modul în care ministrul de interne Vladimir Kolokoltsev și rudele sale și-au câștigat averea. The Project a anunțat pe canalul său Telegram astăzi că poliția a percheziționat casa redactorului șef Roman Badanin, precum și pe cea a colegei sale Maria Zolobova. Site-ul a mai spus că poliția l-a reținut și pe adjunctul lui Badanin, Mihail Rubin, lângă casa doamnei Zolobova și a percheziționat și locuința părinților săi. Poliția nu a dat explicații despre motivele acestor descinderi, dar după publicarea materialelor, accesul la site a fost îngreunat, iar relatarea poate fi accesată pe canalul YouTube. Ministrul rus de interne vizat în investigația jurnaliștilor de la The Project nu a comentat informațiile publicate. Administratorii site-ului au spus anterior că pagina lor a fost ținta unui atac cibernetic masiv după ce au publicat o investigație despre averile liderului autoritar din Cecenia, Ramzan Kadyrov, și soțiilor sale.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Galina Vasilieva de la portalul newsmaker.md.
Otaci este un oraș de frontieră de la nord-estul Moldovei. La 2 km peste pod se află Ucraina, iar la 200 de km este municipiul Chișinău. Însă cu doar o săptămână în urmă, despre situația de la Otaci s-a discutat în toată țara. În acest oraș a avut loc o încăierare în masă. Presa a comunicat că aceasta a fost un conflict interetnic. În acest caz a fost nevoie de intervenție serviciilor speciale. Newsmaker a fost la Otaci pentru a afla ce s-a întâmplat totuși în această localitate, de ce conflictele de acest gen nu mai sunt o noutate pentru nimeni dintre localnici și dacă locuitorii orașului văd vreo soluție pentru a depăși acest impas. La alegerile prezidențiale și cele parlamentare, Irina Vlah, Bașcanul Găgăuziei, l-a susținut direct sau indirect pe Igor Dodon și FSRM. Aceasta a vorbit la prezentarea programului lui Igor Dodon în perioada campaniei prezidențiale. Acum, blocul socialiștilor și comuniștilor își prezintă programul electoral fără Irina Vlah, dar nici din partea acesteia nu a fost declarație în susținerea blocului. Newsmaker s-a interesat cum s-au schimbat relațiile politice dintre Dodon și Vlah și dacă acest lucru ar putea influența poziția socialiștilor în Găgăuzia în contextul alegerilor parlamentare anticipate stabilite pe 11 iulie.
Cu temele portalului newsmaker.md prezentate de Galina Vasileva ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.